Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrahana hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'n'ity Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana ity a. Mbola ao anatin'ilay loha hevitra lehibe tsika ny hoe ny fiarahamonina ny taranaka mifandimby, satria zava-dehibe io a amin'izay le hoe fiainana mpianakaviana sy fiainana ny ankohonana izay. Tamin'ny faransika dia niezaka namakafaka teto ny hoe misy zavatra tsara mpitainy ireo olondehibe ireo, ireo olovam-panahy zany, dia ny hoe ny fitiavana, eo ny finoana, eo ny fahamarinana. Fa manoloana izay nefa noho ny fivoarana dia misy fijery koa milaza fa hoe ohatrany efa lany andro izay ka misy ilay miova. Dia eo moa izany no hoe ny fitaovana kirakiraina moa izany dia iny tena miova noho ny hoe fananany olombelona saina mikaroka sy mivoatra, dia miova ny fitaovana ampiasaina na amin'ny famokarana na amin'ny fifandraisana ny sinisisa. Fa eo ihany koa ny fitantanana ara-politika izay mety mahatonga ihany koa ny fikorotanana ny firindrana eo amin'ny fiainana ara-piarahamonina. Ohatra ndraisintsika teto moa izany hoe ny fanalalahana, hoe ny fahalalahana ara-piarahamonina dia misy vokany lehibe io, na fahalalahana amin'ny fifandraisana, ny fahalalahana any amin'ny finoana, dia betsaka ny fikorotanana vokatr' izany rehetra izany noho ny fomba fijery tsy mitovy. Dia izay no anoizantsika ny dindinika amin'ity androany ity amin'izay le fomba fijery tsy mitovy izay. Rehefa tsy mitovy tokoa ny fomba fijery a, lasa ohatra ny tsy mirindra ihany koa ny fiarahamonina eo amin'ny zoky olona sy ireo taranany izay miara-monina ao aminy io a, noho izay le hoe tsy fitovi-pijery izay. Ka rehefa tonga izay le tsy fankazahoana izay na ny mety hoe fifandirana dia adino mopera ilay mahazava-dehibe ny zoky olona ao anatin'ny fianakaviana.
Izany mihitsy nambaran'ny papa hoe rehefa minimikipy ianao zany ka zay say patatrao ihany sy metimety aminao ihany a, tsy hijerenao ny zoky olona dia lasa manaonao foana, lasa manaonao foana nge, lasa manaonao foana rehefa tsy ny zoky olona no atao a fitaratra. Misy any le fitenenana efa lazantsika teto fa mafisoko indray hoe aleo anaron'ny zoky olona tazay anaron'ny fiainana. Nenina tsy azonao a aintsintsony rehefa ny fiainana mananatra anao, satria tena diso lalana tanteraka. Dia ozy masinao akizita izay hoe aleo ozy a mandeha moramora amin'ny lala marina toy izay miazakazaka any amin'ny lalana diso. Fa ny olona mandeha moramora miadana tsara sy ampiheverana amin'ny lala marina tena hoelana ho aingana dia ho tonga soa izy. Fa ny olona miazakazaka amin'ny lalandiso dia anenina izy, satria lalana mitondra any amin'ny fahaverezana. Dia izay le atao hoe aleo mandinika tsara ireo fampitana ataon'ny zoky ray aman-dreny a, fa tsy manolo-bato mafana anao izy. Mety misy ozitsika teto hoe tsy fakatahaka ny zoky olona sasany a, fa efa mba nytenenin'ny mpitory teny zany, tena misy zany dizy ny mpitory teny hoe aleo zatovy mahantra sy endry toy izay mpanjaka antitra sy adala tsy mety miheno intsony. Dia nidika zao zany dia aleo lavitra maty tanora toy izay a zoky olona manaonao foana.
Rehefa mamaky ny soratra masina indraindray a, raha ilay zavatra ny teny amopérateur fotsiny aza zany dia ohatra mampirorosaina ihany, satria ao anatin'ny soratra masina ihany dia misy aleo zany maty tanora. Fa nandray koa ao amin'ny soratra masina dia mampiseho ihany koa ny faharatsiny izay le hoe fahanterana ao anatin'ny fitondratena ratsy izay
izany ny toloko sy ny talaohan'ny Jôba ao amin'ny bokyny Jôba izay mitahiriny atao hoe fahendren'ny olomarina. Jôba lehilahy marina sy matahotra an'Andriamanitra, nanana ny maizy azy a, nefa ny tena fongana na ny fianakaviany na ny fananany. Tena i Jôba aza tena lay mpanahy mihitsy ary nanontany hoe nahoana raha nivelona ihany ny ratsy fanahy sady tratrantitra no mitombo hery. Ao amin'ny Jôba toko faraky amby roapolo andiny fahafito dia hoe nahoana nivelona ihany ny ratsy fanahy sady tratrantitra mitombo hery. Ny fahafatesana dia mistery, tena mistery, fa nefa ihany koa ny fahavelomana dia mbola mistery lavitra noho ny fahafatesana. Ny mistery ny anamaritako azy a dia zavatra mahakasika an'Andriamanitra fa nataony ihany koa mahakasika antsika olombelona. Zay ny mistery. Zay zao antsika fa zanak'Andriamanitra. Andriamanitra ne nanana an'i Jesosy zanany, fa antsika nataony ho tonga zanany. Mistery zany satria fitiavan'Andriamanitra tsy hita pesipesenina. Zay ny anankiray. Fa ny fahafatesana indray anefany a dia mifanohatra amin'izay. Ny mistery otsika mahakasika an'Andriamanitra fa nataony mahakasika antsika olombelona, fa ny fahafatesana mahakasika antsika olombelona fa nataony nahakasika azy. Dia azo raisina ihany koa izy izy hoe mistery satria mbola mirakitra ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra tsy tapesipesenina mba havelona antsika, dia izy niditra tamin'ny fahafatesana. Dia zay natao hoe manoloana ny fahafatesana tsika dia tsy hitantsika izay lazaina fa hoe Andriamanitra ny tompony aina, dia mety toraka ny amin'Andriamanitra tsika. Manoloana ny fahaterahana ihany koa dia mety mifaly sy mibitabitaka tsika fa eo koa tsika mitodika amin'Andriamanitra fa izy ny nanome faramandimby. Tena tsika malagasy ary omen'Andriamanitra mifary e. Dia zany mistery avokoa. Fa manoloana ny fahafatesana ihany koa izany dia amin'ny mistery azy dia nametra-panontaniany Jôba hoe nahoana ny tratrantitra ny ratsy fanahy sady mihamatanjaka. Dia satria izao a omen'Andriamanitra andro ibebahana ny ratsy fanahy. Ao amin'ny taratasy faharoa amin'ny masina Pierre ao ny toko fahatelo a dia milaza an'izay mihitsy. Mahandry Andriamanitra ary mbola famindraponiny, mbola tsy hamarana ny andron'izao tontolo izao a, fa ny olona rehetra ny tia no voavonjy ka asainy mibebaka, antsony amin'ny fibebahana. Fa i Jôba ihany koa nefany a dia naharipery izy hoe itsika ve nahazo ny tsara avy amin'Andriamanitra, ka rehefa todiny ny ratsika dia nahoana ny tsy mbola anaiky ihany koa ny fitondran'Andriamanitra. Dia misy sedra mandrakariva ny fiainatsika, ka tsy hoe za hifidy ny maty tanora fa itsika tsy itsika mametra ny androntsika, fa tsoan'Andriamanitra amin'ny fotoana tsokony atsoan'Andriamanitra tsika isika, fa indrindraindrindra hoe isika mila miatrika an'Andriamanitra amin'ny andro iainatsika, dia mila mahatsapa fa izy mahefa ny zavatra rehetra. Ka tsy hifampitsarytsika hoe rony zao antitra satria be fahotana, tsy any le izy, fa samy atao hoe manana ny fiainany ny tsirairay a, fa ny tsara ihany no fankatahaka. Fa dia zao hoe ho an'ny tratrantitra dia misaotra an'Andriamanitra satria omen'Andriamanitra andro lava anohizana ny fibebahana. Dia zay zany hoe inona moa nataontsika tantany eto, dia manomana ny ho afo satria sika olombelona mamindra sy mandeha ka miroso ho aiza, dia miroso makaly amin'Andriamanitra.
Mbola tsytsika rampitso ny momba an'izay fa ajanontsika tolo ny fiarahantsika androany. Misaotra naka taminay dia mandra-pita fa ho amin'izay fianantsika amin'ny manaraka izy indrery.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.